Në më shumë probleme në tregun e punës. Nga ana tjetër, Sefer Selimi, nga organizata që në fokus ka të drejtat e të rinjve, thot se të rinjt në Maqedoni shumë pak janë të informuar për të drejtat e tyre në vendin e punës.
Të rinjt duke qenë kategoria më e papunësuar në Maqedoni, që përbën pjesën më të madhe të papunësis në Maqedoni, janë të detyruar të punojnë në punë të cilët paguhen pak. Duke marrë parasysh edhe anën tjetër që një pjesë e madhe e tyre janë të kyçur nga tregun e zi apo në ekonominë gri të përhimt, ku nuk kanë asnjë mbrojtje as sociale, po nuk kanë mbrojtje as të drejtave të punës e tyre. Kjo kryesisht lidhet edhe me çështjen e mos informimit të drejtëve, të drejtave që i kanë ato si punëtor, por edhe mungesën e një kulture të përgjithshme të organizimit sindikal tek ne si shoqëri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në raportet vjetore të organizatave ndërkombëtare është vlerësuar se 2018 ka qenë një vit brutal për gazetarët. Sipas tyre, ata kur më parë nuk janë ushtruar trajtimit të tillë abuziv sikur se këtë vit. Ekspozena ka përgatitur Valona Tela.
Ka qenë një vit brutal për gazetarët. Ata kur më parë nuk janë ushtruar trajtime të tillë abuziv sikur në vitin 2018, thonë grupet për mbrojtjen e të drejtave të gazetarëve. Organizata për të drejtat e medjave, Reporterët pa kufi me Selina në Paris, ka publikuar këtë javë një raport i cili ka nxjerrë në pas se 2018 ka qenë një vit i armiqësisë së paparë ndaj gazetarëve. Sipas raportit, 80 gazetarë janë vrarë këtë vit në gjithë botën në lidhje me punën e tyre. Më shumë se gjysma e tyre janë shenjestruar qëllimisht, ndërsa të tjerët janë vrarë derisa kanë qenë duke raportuar. Reporterët pa kufi kanë vlerësuar se gazetarët nuk kanë qenë kurrë më parë cakidhunës së tillë. Se çfarë ka bërë këtë vit të pa precedent, për ekspozen shpjegon Paulina Desmevel, udhëheqëse e Byrosë së Bashkimit Evropian pranë organizatës Reporterët pa kufi.
Ja një numër faktorës që i shpjegojnë gjetjet e reporterve pa kufi këtë vit. Dhuna kundër gazetarve ka shënuar rritje gjatë disa viteve të fundit, por këtë vit, si thuhet edhe në raport, kanë qenë udhëhecit politik që kanë shpërndar një lloj dhune. Gjua e tyre është vërtet e ashpër ndaj gazetarve. Pra, konsiderojmë se fakti që disa njerëz që supozohet se duhet të jenë politikisht korrekt, po shprehin urrejtje në tyre kundër gazetarve i ka kontribuar klimës që është jashtëzakonisht e rrezikshme. Po ashtu kemi vënë re se edhe në rrjetet sociale është rritur dhuna ndaj gazetarve, shtuar gjuha e urrejtjes.
Vrasja shukuese e kolumnistit të gazetës Washington Post Jamal Khashoggi ka treguar natyrën e tmerrshme të regjimit saudit dhe metodat shtypse të princit të kurorës Muhammed bin Salman, thuhet në raportin e organizatës Reporterët pa kufi. I njëjti veçon edhe vrasjen e gazetarit të profilit të lartë slovak Jan Kuciak dhe burgosjen e dy gazetarëve të Reutersit në Myanmar, Kia Soo dhe Wa Lone, duke thënë se rastet tregojnë se sa larg janë të gatshëm të shkojnë armiqt e lirisë së medias. Raporti e klasifikon Afganistanin si vendin më vdekjeprurës në botë për gazetarët. 15 gazetarë janë vrarë këtë vit atje, në mesin e tyre 3 kontribues të radios Evropa e Lirë. Po, sipas raportit, 348 gazetarë janë aktualisht në burg në gjithë botën, ndërsa 60 janë duke u mbajtur peng. Paulina Desmevel nga Reporterët pa kufi shpjegon për ekspozen se cilat janë vendet më burgosëse të gazetarëve.
Burgosëset
kryesor të gazetarëve sipas Reporterëve pa kufi janë Kina, Egjipti, Turqia, Irani dhe Arabia Saudite. Ne ju kemi bërë thirrje autoriteteve të këtyre vendeve që të mbrojnë gazetarët dhe të ndalojnë sulmet ndaj tyre, por këto vende të gjitha së bashku vazhdojnë të përbëjnë gjysmën e numrit të gazetarëve të burgosur në gjithë botën.
Të dhënave të Reporterëve pa kufi ju ka bërë Jehon edhe raporti i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve me Selinë në New York i publikuar po ashtu këtë javë. Komiteti tekson se mungesa e leadershipit ndërkombëtar mbi të drejtat dhe sigurinë e gazetarëve mund të ketë rritur rrezikun për mediat. Shtëpia Bardh, tradicionalisht mbrojtëse e fuqishme e lirisë së shtypit, ka bërë deklarata të paqarta rreth fajit për vrasjen e Kashoqjit. Në thelb, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka sinjalizuar se vendet që bëjnë biznes të mjaftueshëm me SBA-n janë të lira të vrasin gazetar pa pasoja, thuhet në raportin e Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Megjithatë, presidenti Trump e ka dënuar vrasjen e Kashoqjit dhe ka thënë se princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman mund të ketë pasur njohuri për incidentin, por ai në disa raste i ka cilësuar mediat si armik të popullit. Mediat e lajmeve të rreme, të dështuarat New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN nuk janë armiki imi, janë armiki popullit amerikan, ka thënë Trump në një nga postimet e tij në Twitter. Trump ka pasur edhe shkëmbime gjak nxehta me gazetarët. Një nga ato ka ndodhur në nëntor të këtij viti me gazetarin e CNN-it Jim Acosta.
I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic.
Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President.
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
Këtë muaj, revista amerikane Time ka emëruar një grup gazetarësh për son të saj të vitit, duke nderuar, siç ka thënë, ndjekjen e së vërtetës, pavarësisht luftës ndaj fakteve dhe pengesave të tjera të jashtëzakonshme. Të nderuarit e revistës Time përfshin gazetarin e vrarë saudit Jamal Khashoggi, stafin e gazetës Capital Gazette në Maryland të SBA-s, ku në muajin qershor janë vrarë 5 vetë, Maria Resan, themeluese e webfaqes së lajmeve Rappler në Filipine, e cila është sulmuar nga presidenti autoritar i këtij vendi, dhe dy gazetarët e Reutersit të burgosur në Myanmar. Paulina Desmevel nga organizata Reporterët pa Kufi thotë se situata e gazetarëve në vendet e Ballkanit nuk është e tmerrshme si në disa vende të tjera, por se ajo po përkeqësohet sidomos në Serbi. Në Kosovë gazetarët përmendin si sfida ose pengesa kërcënimet nga politikanë dhe njerëz të biznesit, qasje në dokumentet publike e të tjera.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Krenari Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të qofshim.